Nou goed, ek het vanoggend 'n bietjie van 'n korter boodskap weer. Ek hou altyd daarvan dat maar daar so 'n bietjie geleentheid is vir 'n twee gesprek. Dankie. Nou die een ding wat ek nou die afgelope maand of so baie mee te doen het, ek verstaan nie, Aubrey. Werk toe en terug. By die werk. Ag, maar ook in ander media. Ekskuus. Is maar weer die hele debat van geloof versus ongeloof. En ons het donderdag aand by die bidtier so 'n bietjie gepraat oor geloof. So die hele eens wat daar was, ek hoop nie julle raak te verveeld nie. Ek gaan nie alles sê wat ons daar by die voordeur bespreek het nie. Ek wil dit 'n bietjie korter hou, net die belangrike goeters noem. Nou een van die argumente wat mens baie keer hoor is bewys vir my dat God bestaan, dan sal ek aan hom glo. En daar's baie pogings om dit te bewys. Mense het allerhande slim filosofiese argumente, of daar is mense wat verwys na wonderwerke wat hulle gesien het en ervaar het. Maar nou is die kwestie met bewys is, as jy iets weet verseker, as dit 'n feit is, en jy kan vir enige ou daar buite, hoeveel 6 biljoen mense op die planeet aarde, en jy kan vir my bewys neersit, en dan is dit nie meer geloof nie, want dit is nou 'n feit. En om een of ander rede, sien ons die hele kwestie van geloof, die Bybel vereis geloof. Hoekom is dit so? Kan God nie maar net homself openbaar, dat almal weet, ek dis 'n feit, jy kan dit nie betwyfel nie. En almal kan aangaan met hulle lewens en gered wees aan die einde van hulle lewens. En hoekom geloof? Nou ons weer die Bybel sê dat geloof nodig is. Ek gaan eers so 'n bietjie net 'n bietjie kort hersiening doen, want die goed wat ons hierso sê, het ons nou ek seker 'n paar keer in die gemeente gesê, so sien dit maar as hersiening. Hebreërs 10 vers 38 sê, maar die regverdig sal uit die geloof lewe, nie uit die werke nie. Hebreërs 11 vers 6 sê, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is, en een beloner is van die wat hom soek. Dit sê, jy moet een bewys soek dat hy bestaan, dit sê, jy moet glo dat hy bestaan. Daar was byvoorbeeld, ek het op 'n stadium saam met vriende sosiaal verkeer, en die een man sê toe iets wat hy is self 'n gelowige. Hy sê maar, uit sy oogpunt, is dit mos nou maklik. Jy twee oorwegings wat jy teenoor mekaar opweeg. Hy sê, as jy lewe asof God bestaan, en op die einde bestaan hy nie, is daar nie baie wat jy verloor nie, is maar 'n paar tydelike goed wat jy verloor. As jy soos 'n ongelowige lewe en God bestaan wel, dan verloor jy baie, verloor die ewige lewe. So, of God nou bestaan of nie, dis beter om te lewe asof God bestaan. Julle verstaan die argument, maar dit kom nou al van 'n man met die naam Blaise Pascal se dae af. Hy het hier 1623 is hy gebore, en op 39 jaar ouderdom is hy toe oorlede, so is hier in Jan van Riebeeck se tyd omtrent. Wat hy dit gesê het, hy was 'n filosoof en hy was 'n wiskundige en hy was 'n fisikus gewees. Ons leer nogal 'n bietjie van hom in die rekenaarwetenskap ook. En hy het al daai tyd daai standpunt gesê en daar's geskrifte selfs ouer as dit waar mense iets soortgelyks gesê het. Maar my vraag is nou, wat is die probleem met daai siening?
Dis nie geloof nie, dit is 'n statistiese waarskynlikheidsredenasie.
Baie dankie. Want as jy nou daai statistiese waarskynlikheidsredenasie toepas, en nou gaan jy gaan kerk toe en Blaise Pascal was self 'n katoliek, hy is 'n Fransman. Hy het byvoorbeeld gesê, jy weet, jy gaan kerk toe en jy doen die ding met die heilige water en jy laat die mis opsê. Dis nou mos wat hulle nou, hulle rituele wat hulle in hulle kerk toepas. Dan sê jy mos nou gelowige. Maar dis nie die ding met geloof nie. Geloof verander jou hart. Dit verander nie die ding wat jy doen. Dis nie wat jy sien nie. Dit begin aan die binnekant. So daar's 'n bietjie van 'n probleem met Pascal se wetenskap. Nou ek moet daarom net tot Pascal se verdediging sê, hy het dit self ingesien dat dit 'n probleem is. Hy het nie regtig met hierdie filosofiese argument enigiets probeer bewys nie. Dis maar net 'n gesprek wat hy gehad het. Mens moet eintlik maar as jy nou regtig belangstel daai hele boek gaan lees en hoor wat hy daaroor sê. In elk geval. Nou kom ons gaan terug by die vraag. Hoekom het jy geloof nie nodig om gered te word en die ewige lewe te beerwe? Hoekom het ons nodig om gered te word? Punt. Enig iemand 'n opinie? Waar kom dit vandaan? Eben. Ek hoor wat jy sê, maar kon ons nie maar op aarde as 'n ongevalle wese lewe nie.
Ek dink dit het te doen met die produk wat Vader vereis vir die ewigheid.
Die produk wat Vader vereis vir die ewigheid. Maar goed, kom ons gee terug. Hoekom is ons in 'n gevalle toestand? Baie eenvoudig, graad 1 vlak.
Want het hom nie geglo in die paradys.
Was het hom nie geglo in die paradys nie? Die sonde kom van Adam en Eva se sondeval af. Stem julle daarmee saam? En daarom is ons in 'n gevalle toestand. Ons soos Eben gesê het, ons is in 'n groeiproses op aarde. Kom ons kyk 'n bietjie wat net gou wat sê ons oor die sondeval, Genesis 3 vers 4 tot 6. Ek wil hier net nou 'n bietjie oplees want dit is nie baie duidelik in die teks nie, maar let 'n bietjie op wat hy sê. Toe sê die slang vir die vrou: "Julle sal gewis nie sterwe nie, maar God weet dat as julle daarvan eet, dis nou die boom van kennis van goed en kwaad, As julle daarvan eet, sal julle oë oop gaan, sodat julle soos God sal wees deur goed en kwaad te ken. Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en dat hy 'n lus was vir die oë. Ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry. En sy neem van sy vrugte en eet en gee ook aan haar man by haar en hy het geëet. In vers 17 en aan die mens het hy gesê, dis nou Jahwe het aan die mens gesê, Adam, omdat jy geluister het na die stem van jou vrou en van die boom geëet het, waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie, vervloek is die aarde om jou ontwil, met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe. So wat het daar gebeur? Hulle het, nou sê ons, die sondeval het gebeur omdat hulle van die vrug geëet het. Maar dis nie wat die eerste ding wat gebeur het nie. Voordat hulle die vrug geëet het, voordat hulle daai ding gedoen het, moes hulle eers geglo dat hulle iets gaan bereik deur die vrug te eet. En voordat hulle dit geglo het, moes iemand eers vir hulle gesê het, dis wat gaan gebeur. Dis wat die Satan doen. Hy sê, julle oë sal oopgaan, julle sal baie kennis hê. Julle sal soos God wees. Nou sien Eva, dit klink vir my baie positief. Ek wil soos God wees, ek wil al daai kennis hê. En Adam het nou weer geluister vir Satan se stem via Eva na hom toe gekom het. En Adam het eintlik 'n keuse gehad. Hy kon of na Satan se stem geluister het of hy kon na God se stem geluister het. Verstaan julle die beginsel? Kom ons kry eers die beginsels in die skrif. Romeine 10 vers 17 sê die geloof is dus uit die gehoor. Jy moet eers iets hoor en dan kan jy dit glo. En die gehoor is deur die woord van God of deur die woord van Satan in die ander geval. Daar was die een beginsel. Die ander beginsel sê in Jakobus 2 vers 14. Ek haal net enkele verse uit, dis 'n bietjie langer, maar hy sê, Jakobus sê, wat baat dit my broeders as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie. Die geloof kan hom tog nie red nie. Of laat verlore gaan nie. Vers 17, net so is die geloof as dit geen werke het nie in sigself dood. Eben het vanoggend ook gepraat oor die werke wat mense doen. Vers 21 tot 23, is Abraham ons vader nie uit die werke geregverdig toe hy Isaak sy seun op die altaar geoffer het nie. Sien jy dat die geloof saamgewerk het met sy werke en dat die geloof volkome geword het uit die werke. En die skrif is vervul wat sê en Abraham het God geglo en dit is hom tot geregtigheid gereken en hy het 'n vriend van God en hy is 'n vriend van God genoem. Iemand anders het dit ook vanoggend gesê. Jou werke wys wat jou geloof is. Goed, kom ons som dit nou 'n bietjie net op in my eie woorde, daar's 'n diagrammetjie. In die middel is jy. Jy kry, van die een kant af kry jy die woord van Jahwe en die ander kant kry jy die woord van die Satan. En jy moet kies, watter een van die twee gaan jy kies? Ja. En dit is nie altyd maklik om te kies nie, want partykeer klink die woord van Satan, dit klink soos die woord van God. Of andersom. Soos Eben nou uitgewys het in die Filistyn. So jy moet kies. En dan glo jy daai ding wat jy gekies het. Soos Eva gemaak het, ek glo daai ding van die kennis en die roem en die rykdom. Want Jahwe se weg is nie altyd so baie winsgewend hierso op die aarde of hier tydelike nie. En ons mense is geneig om eerder daai net te kies wat nou gaan alles regloop. Ek gaan 'n goeie werk kry, gaan baie geld maak. Ek gaan beroemd raak, ek gaan baie plate verkoop, wat ook al. Goed. Tweede stap is om dit te glo. Derde stap is sodra jy iets glo. En dis in jou hart, dis nie net jy sê dit maar dis nie regtig vas nie. Jy glo dit vas met die kern van jou wese. Dan begin jou handelinge dit weerspieël wat jy glo. So as jy wil weet wat glo ou, gaan kyk wat doen hy. En daaruit volg dan die resultaat of redding of verderf. Afhangende van wat die een van die twee jy geglo het. So dis hoe ek dink hoekom ons geloof nodig het. Hoekom dit nodig is om te glo. En nie maar net te doen. Jy weet, volg al die reels mooi, doen elke ding, sê, staan elke oggend 6 uur op en gaan sê die gebed op, die so presiese woorde. So laat moet jy dit doen, dan jy moet 5 keer 'n dag moet jy gaan bid en jy mag nie dit eet nie, jy moet dit eet ensovoorts ensovoorts. Dis alles mooi reels, jy kan dit mooi volg, maar dis nie geloof nie. Julle verstaan die beginsel van die evangelie. Goed. Nou kom ons kom 'n bietjie dan by ons tema uit. Hierdie is nou net 'n hersiening van wat ons eintlik al veronderstel is om te weet. Ek wil 'n bietjie praat oor die teenoorgestelde van geloof. Ek wil 'n bietjie praat oor twyfel. Maar ek het gesê gesonde twyfel. Nou kan mens gesonde twyfel hê? Hoe kan twyfel gesond wees? Dis 'n bietjie teenstrydig, dink julle nie? Want die Bybel is nogal redelik duidelik dat twyfel nie gesond is nie. Verse. Markus 11 vers 22 tot 24. Yeshua antwoord en sê vir hulle: "Julle moet geloof in God hê, want voorwaar ek sê vir julle dat elke van wat vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see en nie in sy hart twyfel nie, maar glo wat hy sê, sal gebeur. Hy sal verkry net wat hy sê. As jy twyfel het, gaan daar niks gebeur. Daarom sê ek vir julle, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang en julle sal dit verkry." Ek sit net 'n bietjie terug en dink aan Eva. Sy wou ook iets gehad het, né? Sy wou 'n bietjie kennis gehad het en sy wou 'n bietjie soos God gewees het. Maar sy het die verkeerde geloof toegepas. Net so terloops, né? Jakobus, in Jakobus 1 vers 6 tot 8 sê Jakobus, maar hy moet in die geloof bid sonder om te twyfel, want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. Want die mens moenie dink dat hy iets van Jahwe sal ontvang nie. So 'n dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë. Daar is 'n ou wat twyfel. Ok, so die Bybel sê twyfel is nie gesond nie. Maar, nou gelukkig sê Judas, daar is ander verse ook, maar ek het maar die een uit Judas gehaal, wat sê Judas 1 vers 22, hy sê, en aan sommige wat twyfel, moet julle barmhartigheid bewys. So, Judas verstaan hoe werk het in die praktyk. Hy weet die teorie sê, jy moet nie twyfel nie, maar in die praktyk is daar ouens wat twyfel. En jy moet barmhartig wees met hom, jy moet hom verdra. Paulus sê byvoorbeeld, hy praat van die wat swak is in die geloof. Dis nou maar 'n ander woord vir twyfel. Hy sê, wees verdraagsaam teen hierdie ou. Moenie iets doen wat die bietjie geloof wat hy wel het ook gaan afbreek nie. Wat is die rede hoekom die mense so sê? Want ek dink uit my praktiese ondervinding, daai twyfel waarvan hulle hierso praat, is nie 'n permanente twyfel nie. Dis 'n tydelike ding. En as dit 'n tydelike twyfel is, in my opinie, dan is dit 'n gesonde twyfel. Hoekom? Dit is nou maar my opinie. 4 punte. Ek gaan daarmee afsluit en dan 'n bietjie die vloer oopstel. Hoe maak jy dat twyfel gesond is? Goed. 4 punte. Eerste punt is gesê dit is 'n tydelike ding. Jy kom op 'n stadium, maar jy moet deur daai stadium werk. Na die stadium gaan jy nie meer daai twyfel hê nie. Met ander woorde, jy gaan meer geloof hê as wat jy voor die tyd gehad het. Terwyl jy twyfel, moet jy vra. Jy moet soek. Soos Hebreërs gesê het, jy God beloon die wat hom soek. Dis 'n stryd, dis 'n stoei proses. Jy gaan miskien meer kere op jou knieë wees. Jy gaan vir God vra, hoekom en waarom? Hoekom werk dit so? Hoekom? En dan kry jy antwoord. As jy die antwoord kry, dan het jy nou meer sekerheid. Jy het nie noodwendig al die sekerheid nie. Daar gaan nog steeds 'n bietjie twyfel wees, maar jou geloof gaan groei. Dit is vir my persoonlik die wonderlike ding van hoe ons geloof in die praktyk werk. Al het jy meer sekerheid, moet jy nog steeds glo. Dis nie nou ewe skielik, nou het jy 'n bewys vir wat jy sien, dis nou kennis, jy het nie meer geloof nodig. Ek het nou al soveel kere gesien, jy moet nog steeds daai geloof toepas. Kom ons neem 'n praktiese voorbeeld. In my lewe het ek nou al gesien, ek het dit aan my eie liggaam ervaar, genesing. Ek het daai keer ervaar toe ek in 'n storm was en ek bid en die storm raak stil. Ek het daai keer ervaar wat paar keer wat ek worstel oor 'n vraag en Vader maak vir my 'n antwoord oop. Jy bid vir 'n sekere situasie en Vader gee vir jou antwoord. Nou dink jy ewe skielik, okay, ek het nou al die goeters ervaar, ek weet nou hoe werk dit, hier's 'n formule. Jy moet so bid en dit moet jy sê en daai tyd moet jy dit doen. En jy wiskelik werk dit nie meer. OK, dan sien nou weer terug na die vorige blokkie en jy moet nou weer geloof toepas. Jy kan nooit geloof as 'n tydelike stap agter jou sit nie. In ons bid hier gesels ons gereeld oor die dinge wat waar ons bid, maar ook die beantwoorde gebede. En is nogal snaaks. Daar's seker gevalle wat ons seker 10 jaar nou al oor bid, rolweg geskat jare, ons bid vir jare. En eendag gebeur daar iets en daai situasie verander. Vir die ander gevalle waar ons bid, kom die volgende week daar, het julle gehoor, daai ou, die gebed is nou beantwoord oor daai ou. Daar's nie 'n vaste reël, daar's nie 'n vaste metode nie. Daar's volharding om te bly in die gebed. Um, En ek dink die ander geval wat geloof nogal baie beproef is hierdie ding van wat ek nou doen om hier voor te staan by julle en te praat, want ek is nie 'n ou wat wat daarvan hou met mense te praat in eerste plek. En hy nog so 'n bietjie ekstra druk, want hier is nou 'n opname en hierdie week gaan hy nou op die internet wees, so daar is hoeveel honderde mense wat daarna gaan luister. En dit beproef nogal hou se geloof, want nou moet jy glo, dit wat jy gaan sê is wel Vader se woord. Jy moet glo dat Vader vir jou woord gaan gee, en jy moet glo dat dit wat jy nou hier voor staan en praat is wel Vader se woord. En jy moet glo dit gaan vir iemand ergens opbou en sy geloof versterk. En dit steek vraagtekens nie in enige een van ons ouens wat hier voor staan se broek nie. Ek dink dit is net genade en dis wat ek waardeer van hierdie gemeente eintlik, want jy kan menslik wees. Jy kan 'n fout maak ook as dit moet. Want daar's ander wat jou gaan ondersteun. Dan gaan jy nie kruisig nie. So dankie daarvoor. Ons het nie daai vaste stel leerstellinge wat jy in party kerke kry en wee jou as jy net so halve tree buite daai orthodoxe leerstelling gaan. Ons het ruimte vir verskille. Jy weet, Robert, ek noem maar sommer jou naam, ek is nie gemik op enig iets nie, maar jy weet, hy glo oor daai ding so, en ek glo oor daai ding 'n bietjie anderste. En dit maak nie saak, he, want ons kan mekaar verdra, en ons kan by mekaar leer nog steeds. En dit is wat mense nogal waardeer van die gemeente. Goed, ek het eintlik by my einde gekom.